Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi lõunatund... Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Kui me näeme, ei ole ilmal taas kordada midagi päikes, särab taevas on sinine. Ja igasugused linnukesed juba lendavad. Suuri sündmusi õhus, küll aga näiteks haigekassa tähistab üle homme juba 20. aastapäeva ja sel puhul tehakse konverents, mille nimi on Lapsepõlv läbi. Mida toob homne? No, võiks öelda, et homme ehk on vanadust ka läbi ja siis on ka kõik läbi või tont seda teab. Teises küljes võiks haigekassa konverentsi pealkiri olla ka, et 20 aastat, mis see... Teile maksma on läinud või noh, siis meile, eks ole. On tegevusi, mis kestavad, on tegevusi, mis on küllaltki arusaamatud, mida võiks teha hoopiski teistmoodi, aga on nagu on. Samas panen natukene mõtlema see ka, mis moodi kajastatakse ühte või teist uudist, niimoodi võimsamalt ja suuremalt, ja seda, kuidas tilgub kuskilt nurga tagant läbi ka hoopis teistsugust pilti. No mis see meile maksma on läinud? Kas näiteks seda Delfi lugeja saatis Delfi toimetusele foto Tallinnas väike Ameerika tänaval toimuvast sündmuses siis? Mis seal toimub? Krossi toidupood. Hommikul juba 9:30 paik oli nii palju inimesed järjekord uksest väljas. No mis see siis on? Nelja häda lõpetamine või? Ei, soodus hinnaga kana koivad. Pidavad olema kana tavahind 3.08, aga täna on koibade kilo hind 1.48. Ja inimesi on kohe karjade kaupa. Mida see tähendab? Kas inimesed on alal hoidlikud, kokkuhoidlikud, ühtehoidlikud või mis nad sinna kõik korraga lähevad? Või on neil lihtsalt raha nii vähe, et kui ikka saab poole hinnaga, siis mingu või hapuks peasi, et saab? Muidugi Krossi toidukaupade koduleheküljel seisab kena kiri ka, et toodetele on müügi piirang ühe ostu kohta ja see pidavad tähendama, et üks inimene saab korraga osta kõige rohkem 3 kilo jagu koibasid. Mis omakorda tähendab seda, et turule need 1,48 kiloga koivad vast kahega ei jõua. Aga samas päevade viisi kana koiba süüa, eks ta ole ka tervislik. Palju on siin olnud viimasel ajal küsimusi uudiste kvaliteedist. Eilegi oli mul tükk aega telefoniga suhtlemist ühtepidi ja teistpidi, et miks seda asja räägitakse nii ja sina räägid teistmoodi ja siis see ütleb, et asi on hoopis kolmat moodi. Võibolla ma leidsin täna pisukese vastuse ka. Venemaa ajakirjanikud riskivad võimu vastu võideldes oma eludega, Eesti omad ei riski. Lihtsalt nad ei võitlegi siis võimu vastu või kuidas seda öelda, ei näitagi neid asju, mis on natukene teistmoodi ja lasevad tõde ainult õiges valguses paista. Tundub tõesti, et kõige tähtsamad uudised on praegu, et essand jummal, mis me teeme, Keskerakonnast läks 8 inimest ära. Ise küsiksin selle peale, noh ja siis teine vägev uudis, Lady Gaga tuleb augustikuus Tallinnasse. No nüüd tuleb kohe teha suur kallup, kas sa lähed kontserdile ja nii edasi. Ise küsiksin taas kord, noh ja siis. Samas... Kui võtta igasuguseid niisuguse uudise, mis on seotud meie kohalike sügelemistega, ehk Eesti krätsimiste ja hõõrdumistega, siis no ega uudiseid eriti nagu ei tule või kui tulevad, siis tulevad teatavad hukkamõistud ja kui vaadata asjade tausta, siis joonistuvad ka põhimõtted välja, kuidas üks ja see sama inimene võib näiteks mõnes raadiokanalis rääkida sündmusest ja siis kohe artiklis imestada, kuidas niisugust asja raadios võib rääkida. Läbivõimunud struktuurid. No tuli siia täna ka tolksti uudised Viimsi valla volikogu. Viimsi, kes mäletab, see on seal kaugel, kust meri algab. Aga Viimsi valla volikogu 7. koosseisu 28. istung toimub 10. aprillil 2012 Viimsi vallamaja teise korruse saalis 4D1 algusega kell 15.00. Panete tähele, kui vägevasti palju numbreid on siiagi pandud, just nagu oleks tegemist aruandlus valimiskoosolekuga. Aga esimese päevakorra punktina tuleb arutamisele umbusaldus avaldus valla vanemale. See on jälle nüüd niisugune asi, et tegelikult kui inimesed panevad paika vallavanema või noh, delegeerivad oma volitusi või hääletavad või ükskõik kes, noh, keegi peab ju kätt ka tõstma. Ja nad ütlevad, et ei, seda inimest ei saa usaldada, siis tekib küsimus, aga kes te ise olete? Kohe kahtlaselt ekslikud või nii? Okei. Okay. Reformierakonda kuuluv Ensau andis volikogu menetlusse umbosaldusavalduse Viimsi ettevõtjate liitu kuuluva volikogu esimehe Aarne Jõgimaa ja Isamaa ja Respublika liitu kuuluva vallavanema Haldo Oravase vastu. Nagu me näeme, üks uudise taustadest on kohe see, et õiged võitlevad valede vastu. Noh, Viimsi vallas, nagu ma aru saan, on pärast 2009. aasta valimisi võimul IRL, Viimsi ettevõtjate liit ja sotsiaaldemokraatlik erakond oppositsioonis, reform, kesk ja kodanike ühendus meie Viimsi. Kui me hakkame seda nüüd võrdlema oludega mujal Eestis, noh, minu pärast, et näe, Tallinnas on need võimul ja need on oppositsioonis ja vaat seal on hoopis teispidi ja kolmatpidi, siis me näeme, et tegelikult, kui nendel parteidel, kes seal kõik sügelevad, oleks maailmavaade, siis võibolla oleks asi hoopis teissugune, aga et neil on vaid võimuvaade, vaat siis on vaja öelda, et ei umbusalduse avaldused ja muud taolised. Trügiks nüüd korraga tausta juurde. Näiteks selle sama Viimsi teemaline artiklikene, mille ma paneksin oma distantsilt, tähendab millal ta nüüd või õigemini kus ta asub ajateljel. Selle ma paneksin eelmänguks puhtalt kirja ja see on kirjutatud ka truualamlikus kõneviisis, ehk siis hukkamõistvalt, paljastavalt ja näitavalt. Ehk küll, noh, nii mõnigi on paljastamise ja näitamise eest ka, aga see on teine jutt. Eesti Ekspress 15. märts 2012, Toivo Tänavsuu. Viimsi vallaga äritehes rikastunud vallavolikogu esimeest Aarne Jõgimaad ähvardab mahavõtmine. Isenesest huvitav positsioon. Vallavolikogu esimees ajab Viimsi vallaga äri ja läheb koguni rikkaks ja nüüd teised tahavad ta maha võtta. Iseenesest võiks muidugi vaadata asja ka niimoodi, et juhul kui tegemist on ebaseadusliku tegevusega, mis taast maha võtta, kui kõik on seaduse järgi korras. Las rabab tööd teha ja kes tööd teeb, see saab ka rikkaks. Ja vaatasin seda artiklit ka, seal on muidugi otseselt temaatilised küsimused, võtan siit praegu huupi. Kas olete kunagi kellegi maha löönud, küsib intervjueerija. No võiks ju läheneda ka asjale variatsioonidega või vigaseks teinud või piinanud pikemat aega või nii edasi. No, millist vastus sellest loodetakse, tont seda teab, aga ilmselt on intervjueerija teadnud ja vastab siis kodanik niimoodi. Mulle tungiti kunagi kallale. 1995. aastal tulin ühel õhtul perega oma äripartneri juures saunast, parkisin auto kodu õue mähel. Naine ja tütar läksid eest tuppa, mina jäin veel hetkeks autosse. Äkki tulid kõrval grundilt kaks meest, üks ilma relvata, teine TT püstoliga. No see esimene oli kas boss või lihtsalt julge. Relv siiti mulle otsa ette. Viskasin võtmed auto põrandale arvates, et tahetakse autot röövida, aga ei, neil oli muu soov. Käsutasin mind autost välja, et lähme tuppa, mina läksin ees, mehed tulid järele. Neist tagumisel oli püstol. Noh, tundub, et jah, natukene nagu diletandid nad olid, aga võibolla nii peabki, kes sestki aru saab. No loomulikult see näitab intervjueeritama jubedat palet ja nii edasi, aga miks seda hetkel on vaja näidata? Siuksed sündmused olid. Küsimus ka, et miks nad ründasid, vastus ei tea. Lasnamäe politseiprefekt teadis seda meest, seda röövlit, aga tema tapeti ära ja otsad jooksid vette. Sellest vastusest ei saagi aru, kas politseiprefekt löödi maha või röövel, aga otsad jooksid vette. No nii, edasi on siin kenakesed küsimused veel Eesti Ekspressis. Mida heidetakse Jõgimaale ette? Viimsi staadioni rentimine Jõgimaa firmalt. 2008. aastal seadis Viimsi vald hoonestusõiguse tänaste spordiväljaku alustele maadele Viimsi keskuses firma Esmar ehituse kasuks, mille enamusaktsionärid on Priit Post ja Arne Jõgimaa. Huvitaval kombel ei ole siin parteilis kuuluvust välja toodud, ka võibolla ei kuulugi. Hoonestusõiguse seadmise tingimus oli, et Esmar ehitus ehitab välja spordiväljakud, mille eest vald maksab ettevõtte Viimsi haldus kaudu 6 aasta jooksul Esmar ehitusele renti keskmiselt 270 000 eurot aastas. Täna süüdistatakse volikogu esimees selles, et tema osalusega ehitusfirma Esmar ehitus on viimastel aastatel riigi hanke korras võitud umbes 50 ehituskonkursist 3 või 4 hanget. Nii palju see tuleb nüüd kokku, kuidas need asjad kõik korraldatud on, tont seda teab, aga kui vaadata, et vald sõlmib lepingu, et tehakse siis niimoodi, et 270 000 eurot aastas, võiks vaadata, mis on valla ühishuvid või miks niisugune leping sõlmiti, kui nüüd tükka aega pärast selle lepingu sõlmimis, siis hakatakse seda sama lepingut ühele lepingu poolele ette heitma ja teine soovib selle sama lepingu valguses näidata end hea ja ilusana. No niimoodi, vaatame siis ka seda 50 hanke teemat. Et Esmar ehitus sai pooles 100 ehituskonkursist 3 või 4 hanget. Eesti Ekspress kirjutab taas. Aastatel 2007-2011 sai valdava osa valla hangetest Esmar ehitus, mille enamusaktsionärid on Priit Post ja Arne Jõgimaa. Peaaegu kõigile võidetud hangetele järgnes ulatuslik täiendavate lisatööde nimekiri ja tasumine. Esmar ehitusele on vald 4 aasta jooksul tasunud tööde eest enam kui 200 miljonit krooni, ehk umbes 13 miljonit eurot. Ruput summat peaks ütlema. Jõgimäe ja Post kinnitavad, et hanked on olnud läbipaistvad ja 42 hankest võitis Esmar ehitus ainult 3. Viimsi vald lubas teha politseile avalduse kõikide süüdistuste uurimiseks. Nüüd me oleme jõudnud selle hetke juurde, kus tõesti kui hakata mõtlema erapoolikult asjast, siis igal lepingul on 2 osapoolt ja kes siis nüüd teeb politseile avalduse? Mina sõlmin lepingu ja teen politseile avalduse ka. 13. märts. Viimsi vallavalitsus pöördus politsei- ja piirivalveameti poole ja kokkuvõtte selline. See on nüüd võetud ka ametlikust meediast. Kriminaalmenetluse alustamata jätmine näitab, et tegemist oli poliitilise süüdistusega. Niimoodi vähemalt on öelnud Viimsi vallavanem Haldo Oravas ja ta ütles veel, vald pöördus politsei poole põhjusel, et kontrollida valla tütar ettevõtte tegevuse seaduspärasust esitatud süüdistuste puhul. Valla tütar ettevõtte tegevuse pärast pöördub vald politsei poole ja saab teada või järeldab, et tegemist on poliitilise süüdistusega. Jääb üle ainult küsida, et kas nüüd ei peaks siis poliitilise vale süüdistuse eest kellelgi kõrvu pihku võtma või midagi taolist tegema, sest no vanasti oli ju laim ja muud niisugused asjad. 13. märts 2012 tuleb välja ka Staarreporter Tuuli Koh Postimehes. Viimsi vallajuhte ootab ees umbusaldushääletus. Heideti ette, et vallavolikogu esimehe Arne Jõgima 50%-lise osalusega aktsiaseltsi Esmar ehitus on valda aastatel 2007 kuni 2011 maksnud võidetud hangete eest ligi 18 miljonit eurot. Vald maksab raha, suhted on segamini ja see, kellele makstakse, võtku päris hea, et ma ei ole näiteks niisuguses positsioonis, et mul on ka tehinguid, ma näiteks sõlmin mõne üksusega lepingu, mille eest nad maksavad Nõmme raadiole ja siis, kui raha on laekunud, kaebavad mu kohtusse. Vallavanemale panevad siis antud juhul ilmselt reformarid süüks, et ta on lasknud asjadel niimoodi kulgeda. Kas peale vallavanema niisuguste asjade otsustamise juures ka teisi inimesi on? Mina nagu järeldaksin ajakirjatuse andmetest, et seal peaks 20 jeekimit veel ju kuskil olema, kes siis on selle asja tunnistajad ja on ilmselt nii tummaks löödud, et ainult tasakene võib pärast politseile kaebama minna. Arusaamatud asjad. Ma ei mõistasin kedagi hukka ega õigeks ei kiida taevani ega tee täis, aga ma ütlen, et niisugune sügelemine ei ole nagu päriselt nende struktuuriüksuste põhitegevus küll mitte. Ja pealegi tekib küsimus, et kas nüüd avaldatakse küll umbusaldust vallavanemale, aga kas siis need hangete läbiviijad ja värgid, see ei ole ju volikogu, see ei ole ju vallavalitsus, seal riigihangetega peaks ikka nagu keegi teine tegelema, muidugi ma võin siin oma vaimu pimeduses eksida ka, aga varem saadud kirjelduste järgi jah. Räägivad kurjad keeled, et kogu selle umbusalduse tagant paistavad välja Viimsi piirkonna reformierakonna uue juhi ärimes Märt Vooglaiu kõrvad. Noh, miks need kõrvad välja paistavad, aga kirjatükk nii ütleb. Reformierakond muide sai tänavu esimeses kvartalis annetusi kokku 44 560 euro eest ja kõige suurema annetuse tegi Märt Vooglaid, kes kandis siis partei arvele 22 000 eurot, mis kindlasti olid kõhu kõrvalt kokku hoitud, sest nii palju kui ma aru saan, võiks see olla ikka siis juba eraisiku annetus ja maksud makstud ja kõik ja miks ei saa aru. No suuruselt teine ülekanne oli Hillar-Peeter Luitsalu, tema pani 10 000 eurot. Vooglaiul on Viimsi mõistes päris suur kinnistu, kohe Muuga sadama külje all ja eks ta otsib oma probleemidele lahendusi ja muidugi eks siin, kui vaadata nüüd jälle, ma lähen teema pealt võibolla kaugele, aga kui vaadata selle sama nimega seostuvaid tegevusi, siis Rae vald mõned aastat tagasi ja sealne vallavanem Raivo Uugivi, midagi ta seal tegi ja asi mängiti kenasti, ilmselt Vooglaid mängis ta pealtnägija saatesse, see on nagu rahvusringhäälingu raamistuses ja sündmused hakkasid Vooglaiule positiivses suunas kohe nagu maine kujundus minema. Rahvusringhääling ütleb selle kohta jälle, sai see nimi suhu võetud, lähme siis seda liini mööda edasi, tõsi jäävad paljud liinid praegu kõrvale, aga noh, parem üks niidiots pius kui terve karvane see samune katusel. Pealtnägija avalikustas loogus Eesti tuntud suurettevõtja Märt Vooglaiu pere sattus niitmata heinatõttu vastamisi riigi teadaolevalt kõige agarama ja karmima keskkonnaametnikuga. No keskkonnaametniku tegevus seisnes selles, et ta tegelikult järgis riigis kehtestatud neid protseduurireegleid, et kui on tegu sundtoomisega, seda teostab kes politsei ja nii edasi. Ja pealtnägija oli ka sunnitud tõdema, et bürokraatia oli taaskord heal positsioonil ja tegu on komejandiga vähemalt. Nii ütleb ajakirjandus. Esimene teade, et sellel grundil, millest jutt on, on umbrohtu või noh, rohi liiga pikaks kasvanud hein kõrge, see läks välja augusti lõpus ja jõudis kohale 4. septembril, mille puhul võiks ka mõneti nagu küsida Eesti posti käest, et mis asja te teete, ega see kiri ümber maakera pidanud tulema ju. Ja kogu see krunt niideti puhtaks 17. septembril ehk siis praktiliselt 2 nädalat, no kui täpne olla 13 päeva pärast kirja saamist. Nii, kõik on nagu korras, probleemid lahendatud peaaegu sellepärast, et kodanik Vooglaid ütles, et töö tegemisest tema ei teatanud sellele keskkonnaametnikule, nemad uskusid, et ametnik jälgib ise olukorda. No jälgis nädala, jälgis teise, aga nali naljaks, ametnik jälgis tegelikult 10 päeva. Sest 2 päeva enne seda, kui niitma hakati, läks välja kiri, et hädasti vaja algatada väärteomenetlus hea korra eeskirjade rikkumise suhtes. No fakt on see, et kui te kuskil maal olete, siis tasub sügisel ikkagi see kõrs maha tõmmata, sest kevadel üks ainukene koni või tikk ja võibolla paljud inimesed ei kujuta ettegi, kui kiiresti see üle talve seisnud sellukene kuluvärk põleb. Ja seega siis 2 päeva enne seda, kui niitma hakati, läks kiri teele ja vales järjekorras tegevus algas, mis andis põhjuse pöörduda pealtnägija poole, kuigi mina noriksin just nende sündmuste järjekorra üle ajateljel. No ütlesin siin rahvusringhääling ja rahvusringhääling mõnes mõttes ka huvitav koht, sellepärast, et juhatuse esimehe konkursile laekus vaid 1 kandideerimisavaldus, möödunud kord oli vist 11. Ei taha siin õieti keegi peale selle 1 kandideerida, nii et kisma käib, jälgige mängu. Aga tundub, et 1 mänguloogika, mis viimasel ajal on välja kujunenud, on see, et esimene samm Eesti Ekspress või pealtnägija või tuulikoh postimehega. Ja edasi tulevad juba, noh, nii öelda tuletised, viidatakse, mida kõike ta ütles, mida sellest võib välja lugeda ja nii edasi. Igal juhul 2-3 tunni pärast hakkab siis pihta nii nimetatud umbusalduse hääletus, mis kui arvestada, et seal on 21 inimest ja no ma ei tea, kui hästi Reformierakond ja Keskerakond ühise opositsioonina läbi saavad, ühesõnaga seal on segadust päris palju. Võib öelda ainult, et jumal tänatud, et meil siin on natukene selgem, aga ajakirjanduse koha pealt tõesti. Võibolla me ei peakski niisugustele asjadele tähelepanu pöörama, peaksime rohkem rahulduma Lady Gaga sellega, et 3 meestripparist 2 nagu tahetakse kinni panna, 1 on juba oma otsuse vist kätte saanud, ei tea, kas kaebab edasi ja teine läheb oma kohtuga uuele ringile, kuna ei õnnestunud kokkulepet sõlmida. Võibolla see on kõige tähtsam ja aitab meil kuidagi pidi sündmuste kulgemisele kaasa, et näiteks Krossi poes oleks jälle odavat kanakoiba saada ja Lady Gagat peale lugeda. Aga täna on meil juba 18. rabiala val 1433 või 10. aprill 2012, ehk siis 18. nisan 5772 või 10. soe kuu 10225 ja juuliuse päeva number on 2.455.943. Afganistanist laipu, kui ma ei eksi, 2953 ja vist 54 saadet hooaja lõpuni, mida ma tegelikult ootan. Sest need uudised hakkavad tervise peale, kuidagi soolikates juba keerab, kui seda jama päevast päeva nii palju tuleb ja kui veel mõelda, et selle jama sees on toredad, ausad, head ja õiged inimesed oma kaabude, lipsude, pinsakutega, oma ilusa väljanägemisega ja Lady Gagaga. Aga täna, 1216. aastal. Võt juhtus see, et kuskil nüüd läksid eestlaste saadikud varem loodud kontakti alusel Polotski vürsti Vladimiri jutule ja kutsusid teda Riiat vallutama hädasti vaja. Noh, ka kõigepealt avaldame Riia linnale umbusaldus, siis võtame selle linna maha, siis paneme sinna oma poisid ja sõlmime need samad lepingud natukene vägevamalt. Eestlased ise lubasid liivlased ja lätlased kinni pidada ja ilmselt olid kogu selle asja kokkukeerajad hoopis saarlased. Nemad lubasid oma hooleks võtta Dünamünde sadama sulgemise. Niimoodi see asi siis algas. 1912. See peaks olema nüüd see päev, kui Titanic alustas oma esimest ja viimast reisi Ameerika suunas. 1932 Saksa presidendiks valiti Hindenburg. 1945 USA väed vabastasid Buchenwaldi. Minu lapsepõlves oli sellest laagrist laulusid palju, aga jubedustest nii väga palju ei räägitud kui hiljem avastatud laagrites. 1963 Atlandi ookeani põhjaosa, süva sukeldumine ja sinna jäigi USA allveelaev Treasure. 129 inimest pardal. See pidavat olema USA ajaloo kõige rängem allveelaeva õnnetus. 1978, just nimelt 10. aprillil, suri doktor Hjalmar Mäe. Tema oli siis väga aktiivne tegija Eesti poliitikas 1941-1945 aastani ja ka oma valitsuse juht. 1989 Kuressaares asutati Eesti kodanike komitee. See oli neljas Eesti kodanike komitee ja esimene maakonna keskuses. 2010 Vat siis toimus Smolenski lennuõnnetus. Smolenski oblastis Venemaal kukkus alla Poola reisilennuk 254 ja sellega koos hukkus 96 inimest ja segadusi sel teemal on praegu veel küllaga. Hiljuti olla Vene valitsus annud Poola valitsusele üle 600 lehekülge uusi materjale, et nende materjalide kokku kirjutamine ka nii palju aega võtab. Poeedid on asunud muide võitlema. Israel National News annab meile teada, et saksa kirjaniku Günter Grassi furoori tekitanud poemile Iisraeli ohust maailmale on tulnud vastu lause. Iisraeli poeet Itamar Jaoskest sai maha samasuguse poemiga või kuidas seda kutsuda. Ja kirjutab tema, oh. Ma tahan olla oht, ma tahan olla oht maailmale, nii et kui mind hävitatakse, ei jää maa peale rohu libletki ega ühtki kõrt Günter Grassile. Sellel maal, kus ma sünnis saadik, olen ohtlik ja see on minu õigus. Edasi tuleb juttu loomulikult natsidest, holokaustist, Iraanist ja kogu lugu lõpeb tõdemusega, et tänu eelnevale on Iisraelil õigus maailma väravat sulgeda, kui tema ise peaks siit lahkuma. Ehk siis siin on jutt Samson optionist ja et see tähendab Iisraeli strateegide, sinna hulka käib ka Ariel Sharon, loodud strateegiat, mille järgi peaks Iisrael hävimise korral hävitama või võtma hävingusse kaasa kõik oma vaenlased ja põhjustama pöördumatud kahju kogu planeedile. No ei see asi, kas see kahju nii kahju ongi, sest vaadates, kuidas hullus aina levib, tont seda teab. Aga nüüd head inimesed, nagu vahepeal oli siin kuulda, kõva ukse kellatamine paneks korra mängima muusika ja siis peaks tulema Harri Raudvere.
lendan hästi kõrgelt, mõnikord et allagi vaadata ei julge. Kõrgelt lennata on hea, kõik on hästi näha. Üks pea nägin põllu pealt, palju paljaid meha.
Tagumikud pressid, kaugele. Tagumikud pressid, väike nendel sääras.
Vendas vastu pääsuke, ütles mulle tere. Küsisin, et tere lind, kus on sinu pere? Lendasime vaatama, pere elas kaugel. Maad ja metsad olid seal, tasandikul laugel.
Tagumikud pressid, kaugele. Tagumikud pressid, väike nendel sääras.
See lõunatund Nõmme raadios, nüüd ei ole mina enam stuudios üksi, nüüd on siia saabunud ka otse Peterburist ei keegi muu kui Harri Raudvere, selleks et noh, nagu me kõik teame, enesekiitus on niisugune asi, mida ei tohi usaldada kellegi teise teha. Seega siis Harri kiida ennast ja oma saavutusi, õigemini Bonboni saavutusi Peterburi moe nädalal, räägi lähemalt, mis toimus. Pildid ja senised kirjeldused, nagu ma eile juba ütlesin, olid vägevad.
No tere Nõmme raadio kuulajatele. Jah, tõesti, oli au viibida sellisel suurepärasel moe üritusel. Kahjuks küll mitte nii pikalt, kui oleksin soovinud Peterburi moe nädalal. Ja see moe nädal koondus ise endasse, võiks ütelda, nii vene tootjate ja moedisainerite loomingu parimad etteasted. Ja meie olime ka seal ja meil paluti sellel moeshowl osaleda, sellel üritusel. Ja kõige vahvam selle juures oli veel see, et see oli juubeliüritus. 25 aastat on sellist ürituste sarja või seda üritusi peetud. Ja see oli nagu juubeliüritus ja esimest korda kogu selle ürituse ajaloos oli siis pesu moe show või oldi jõutud nii kaugele, et moraal lubas ka pesu moe show'd sellisele suurele lavale Peterburis.
Siis võis küll kõva sügelemine olla.
No oligi, ega see ei tulnudki lihtsalt sellepärast, et meie etteaste koosnes mitmest osast ja ühte ossa olid, me olime liitnud ka meie uued lastepesu kollektsioonid koos pisikeste väga kenade modellidega. Ja ülesse kerkis kohe probleem see, et kui lapsed tulevad poodiumile käima, siis mingil juhul ei tohi olla neil paljast ihu näha. Ja peavad olema kas siis pikad püksid, retuusid või midagi sellist, et laste jalgu keelati kategooriliselt näidata. Noh,
Ega asjatundjaga ei oska vajelda no, ka selle küsimuse
peale. Võib-olla tõesti, eks ise ei oskagi sellest mingisuguseid pedofiilia sugemeid leida või välja otsida, aga noh, nagu näha, on see teema küllaltki aktuaalne ja nii nagu ma olen kuulnud ka väga erinevatest teistest allikatest, on see probleemiks ka paljudes teistes riikides, eriti teravalt on see üles kerkinud Ameerikas, kus laste pesu demonstreerimine või tähendab tutvustamine on midagi niivõrd keerulist või niivõrd erilist, et seda praktiliselt teha ei saagi. Ja reklaamida võib lastele ainult põhimõtteliselt üle riideid, aga et pesu juba näidata, see on nagu kuidagi väga, väga teistsuguseks või keeruliseks muutunud.
Iseenesest see on niisugune punkt, millest tahaks tõesti lähemalt teada, on sul mingisugune mõte, keda võiks sellise, noh, ütleme, seksuaalsete kõrvalkallete uurimiseks kutsuda siia samasse Nõmme raadiossegi, et ta kirjeldaks, milles asi on, sest noh, kui me võtame varasemate teadmiste peal, siis osooni augud ja kõik need värgid, nende teema ükskord juba paljastati kenasti, Bornholmi saare peal, kui ajakirjanikud võtsid oma teadmised kokku ja ütlesid, et aga vaadake nüüd hoolega, kõik uuringud on kinni makstud ju roll on deodorentide tootjate rahadega. Nii et nende aerosool deodorentide omad löödi kõrvale ja tehti sisuliselt turundust. Kas siingi võib olla midagi taolist või?
Ei, no ma ei usu, et
on pervertide levik nii lai juba.
Et siin nagu turundust tehakse, aga kindlasti võiks kutsuda saatesse mõne lastakaitse spetsialisti, kes oskab ja saab aru ja võib-olla suudab anda selgeid konkreetseid no, ütlusi selle teema kohta, miks siis ei võiks ka lastel olla, ma ütleks, et kaugelki mitte seksikas pesu, asi ei ole üldse seksikuses, asi on lihtsalt toredates, rõõmsates, erksates värvitoonides, hästi istuvast lõikest, Ja ma arvan, et iga ema tahaks, et tema laps kannaks ilusat nägusat pesu, allergiavaba, mis ei ole noh, mingisuguste kemikaalidega nii läbi töödeldud või töödeldud, ma ei oskagi seda päris täpselt öelda, mis võiks ärritada lapse nahkan parimatest materjalidest ja loomulikult ka, ütleme niimoodi, et küllaltki, kall hinnaga sellepärast, et midagi ole parata, tootmine Eestis ei ole odav lõbu ja hind on üle keskmise ja nii nagu me oleme öelnud, mitte iialgi ei suuda meie siin ükskõik millise tootmisega, mida me siia ka püsti paneme, ei suuda võistelda Hiinaga sellepärast, et noh, me teame, kui vähe või maksab seal tööjõud ja millised on seal maksud, noh, meiega võrreldes on nad praktiliselt olematud ja selge see, et võrdset konkurentsi või normaalselt turul olla me ei suuda ja sellepärast me peamegi panustama väga konkreetsesse toote arendusse oma kindlasse niši ja loomulikult see, mida me teeme, on kallim, aga selle võrra on ta ka muidugi ilusam, ta on tunduvalt kindlasti tervislikum. Ja noh, on muidugi ka väga kahju, kui seda üritatakse tõlgendada, kui mingisugust noh, pedofiilia sugevetega tegevust, noh, ma ei tea, minu fantaasia nagu selleni ei küüniks, et ma näen, kui ma näen, et lapsel on pesu seljas, et mul hakkab mõte liikuma midagi, mingisuguseid perversid radupidi, sellepärast, et lapsed on lapsed ja lapsed on toredad ja lapsed võivad ka ju ennast hästi tunda koos oma noorte ja kaunite emadega, kellel võiks olla ka seljas väga ilus ja seksikas pesu, just neil võiks olla.
No jah, aga samas igasugused pampersid ja tagumikud, need tulevad ju telekast ilmselgelt meelde väga paljudele no, ja seal on ju paljas ihu kõrval.
Vaat siin ongi jälle, jah, see väga huvitav vasturääkivus, mida sa praegu välja tõid, pampersi reklaamis käivad nad tõesti praktiliselt palja tagumikuga ringi. Aga noh, see selleks ja kui me jõuame nüüd uuesti siis Peterburi tagasi, siis mind ennast lõi pafiks see auditorium, kus siis see meie moeetendus oli plaanitud. Ma ei tea päris täpselt, palju võis olla pealtvaatajaid, aga kutseid läks juba välja 800 ringis ja ma arvan, et inimesi oli rohkem oluliselt kui see hulk, mis nagu kutsetega välja läks sellepärast, et ma jõudsin natukene varem enne meie etendust. ja sain vaadata ühe eelnevat etendust, ühe Venemoe disaineri kleite. Ja osalt öeldes, kui ma seda saali vaatasin, siis noh, istekohad olid muidugi kõik täis, aga noh, rahvast oli ja tundus kuidagi väga normaalne. Ja siis, nii nagu kahetenduse vahel paluti, et terve saal tehti tühjaks, kõik läksid väga suurte ees ruumi, saali järjest rohkem kogunes sinna rahvast. Ja siis, kui hakati meie muuetendusele rahvast sisse laskma, no siis oli ka puhta hullu maja, ma ütleks selle sissepääsu juures. Isegi vipp sissepääs oli ummistunud ikkagi väga pikaks ajaks. Ja niimoodi, et inimesed seisid praktiliselt üksteise kukil, akna, laudadel, igal pool tervese saal, oli nii rahvast täis. Ja üllatus esimesena, võtandab, ega mina ka ei teadnud seda stsenaariumit, sellepärast, et see oli korraldatud kõik meie partnerite poolt Peterburist. Ja esimese etteastena oli meeste akrobaatiline palett. Ja see avaldas juba iseenesest nendele vaatajatele, nendele naistele, kes olid tulnud seda ilusat pesu vaatama, väga erilist muljet, sellepärast, et need noormehed olid tõesti oma eriala profid või oma ala profid. Ja neid seda etteastet, seda tantsu läbi koreograafia, läbi ütleme, kõige ehtsama võimlemise oli väga hea vaadata, kui hästi inimesed valitsevad oma keha ja noh, tõesti, minule ettis see ka väga sellise hea mulje. Ja siis meie modellid, esimene etteast oli koos lastega, sellised öörõivad, sellised natukene kodu vabaaja rõivad, siis oli jälle vahepealne etteaste tantsijate poolt. Ja nii tore oli vaadata, minu vastas istusid kaks sellist natukene korpulentsed daami. Sellised noorekesed, väga armsad. Ja kui siis meie modellid liikusid oma pesus, siis oli näha, kuidas nad vaatasid seda modelli sellise kiivalt kadeda pilguga, noh, tundes, et nende ahtrile need stringid päris hästi ümber ei sobi. Ja noh, neil oli selline, ütleme niimoodi, karm kriitiline pilk. Aga samal hetkel, kui tulid välja need noormehed, siis need kaks kena daami lausa lõid õitsele, mul seal vastas. Ja mul oli kohe nii hea meel, et tervese etendus oligi just nii harmooniliselt üles ehitatud, et iga üks sai ise endale midagi hingele ja noh, võibolla ka ihule. Ja see oli siis nagu teine etteaste, kus oli meie siis selline väga, väga kena ja ekstravagantne pesu, mida meie disainer Tiiu Roosma spetsiaalselt ka ette valmistas just nimelt selle presentatsiooni jaoks. Kolmas etteaste meie poolt oli siis meie valged pulmakollektsioonid ja kõik modellid olid ilusas valges väga, väga erinevates pesudes ja siis sellega nagu pulmasseremooniaga saigi siis etteaste lõpetatud. Ei kestnud ta kaua kokku mitte rohkem kui 35 minutit. Täis intensiivset üritust ja mis oli ka minu jaoks muidugi noh, väga meeldiv, sellist hulka pressi, ajakirjanike, televisiooni ei oleks ma osanud selle üritused tõesti oodata. Sellepärast, et üks otse sein koosnes praktiliselt ainult kaameratest ja fotograafidest. Pärast oli kena pressikonverents, kus me esinesime ja ma pean täitsa ausalt tunnistama, et ega vene ajakirjanikud ei ole sugugi sõbralikumad kui eesti ajakirjanikud. Nad oskavad küsida väga halbu ja vastikuid küsimusi. Noh, ühesõnaga põhimõtteliselt sellest, et noh, aga mis ta siia ikka siis nüüd nagu tulite ja mis te arvate, et ei olete siis nagu paremad kui keegi teine? Ma saan aru, et küsimused on täiesti objektiivsed.
Aga vastan tausalt,
jah. Ma vastasingi, ma loomulikult vastasingi, ütlesin, aga loomulikult me tuleme, sellepärast, et me tahaksime ju ka näha, et ka Peterburis naised, noorikud, näeksid väga head välja pesus. Et ega ei pea ju olema, noh, nii nagu üldjuhul nõukogude ajal oli tavaks kanda seda paksu sinist roosat või uhutud pesu, noh, tead küll, et ta võiks olla ka midagi sellist paremat ja ekstravagantsemat ja võibolla ka natukene sellist kvaliteetsemat. Aga ega tões, jah, väga tore üritus ja mul oli väga hea meel tutvuda meie esindajatega Novosibirskist, kes olid tulnud ka spetsiaalselt seda moeshowd vaatama. Nendel on, nad avasid nüüd just Franzisi poem,
Novosibirskis.
Novosibirskis, jah. Ja...
Sinna on päris pikk maa.
Ei, no, nad arvavad, et kolme päevaga liiguvad kaubad kohale, kui nad on juba Venemale sisse tollitud, et ei ole üldse probleem. Ja noh, tundub, et neil läheb päris hästi. Ja neil on plaanis laieneda ja esimesed reklaamid ja esimesed läbimüügid, mida nad nagu teinud on, nad on põhimõtteliselt sellega rahul ja ütlevad ka, et inimesed on võtnud vedoodangu päris hästi vastu. Tööd on muidugi palju, aga jah, väga tore oli jah, sellist inimestega suhelda, kes on nagu, ütleme niimoodi, nagu need tüüpilised venelased. Noh, Siberi rahvas on ikka Siberi rahvas ja...
Metsavenelased siis
või? No, ma ei oska öelda, no, aga see oli kuidagi niimoodi väga siiras ja nostalgiline, kuna ma omal ajal ise olen ka väga palju mööda Venemaad ringi sõitnud ja liigelnud ja näinud ka väga palju erinevaid inimesi, siis ütleme niimoodi, et sellised nostalgiliselt läks kohe süda soojaks, kui nii toredat inimestega saad rääkida korraliku asjaliku tööjuttu ja sa tead, et kui sõna on antud, siis see sõna ka maksab. Ja see sõna maksab rohkem kui 20 lehekülge lepingut, millel võivad olla suured pitsatid ja halkirjad all. See on natukene suurem väärtus, mida võib-olla praeguses ärimaailmas jääb ka järjest vähemaks ja vähemaks.
Ega võt nende siukste toredate lepingutega siin vahemärkusena ma ütleksin, et kui tuleb ikka mingi dramaatiline paber, kus on 4-5 venna, sulle tundmatu venna allkirjad ja sinine pitsat ja punane pitsat ja võibolla veel mingit kirjalakki ka pandud, siis mina suhtun sellesse teatava kahtluse ja ettevaatusega, et äkki see on mõne teatri rekvisiit tegelikult või no kuskilt etendusest.
No vaata, millegi ka tuleb ju erineda või tähendab midagi just rõhutada, et kui sa nüüd võtad ja vaatad, sa selle paperi kätte saad ja kui sinu kast eriti midagi tahetakse või läbi selle paperi midagi nõutakse, et sul põlved kohe teeksid jõnks ja sa kohe tunned, et kogu see paper, mida sa nüüd enda käes hoiad, on terve sinu elu jaoks prioriteet ja sa pead jooksema ja tormama seda täitma, sellepärast, et ta on ju allkirjastatud 4-5 mehe poolt ja nii nagu sa ütled, on seal sinised ja punased templid ja nii edasi.
Ja
nii edasi.
Sellepärast just see operett või filmi võtted kuskilt meenuvad. Ja ka Harri, tuleme korra pesu teema juurde tagasi, see on täiesti oluline küsimus. Ma ei või sulle öelda, sest ma ei mäleta, kust jäi mul kõrva lause katke, et näe, sa vaata, mis see pesutükk maksab, aga see on esimese pesemiseni, siis on ta vormist väljas ja enam asja ei saa. Ja noh, ma ei mäleta, kus keskuses võisid mingisugused naisterahvad niimoodi asja arutada. Aga ma küsiksin sinu käest praegu selle sama bonboni naiste ja laste pesu kohta. Sa ütlesid, et laste pesu hind võibolla on natukene kõvem, aga samas kui see kõik on hea ja ilus, kas ta ikka peab vastu mitu pesu korda või on... No ma tean, sa ei saa vastata praegu ka päris...
Ei, no miks ma ei saa, sellepärast, et ütleme ka niimoodi, et minu oma lapsed kannavad bonboni pesu, mis on täiesti loomulik ja täiesti normaalne. Ja ma tean, et me ei paiska ühtegi toodet turul enne, kui me ei ole teinud või üritanud isegi teha väga korralike põhjalike katsetusi, kuidas see riia vastu peab, kuidas ta pesus toimib, milline on ka siis ütleme tagasi side, sest tavaliselt me alati, noh ega me kostame materjali, uusi materjali, ega me tõesti ei tea ju, me ka jääme hea uskselt lootma materjalide tootjate sertifikaatidele või kvaliteetidele ja nad väidavad küll, et noh, et see materjal kannatab seda teist ja kolmandat, isegi noh, ütleme pesumasinaga pestes ei toiks nagu midagi juhtuda ega muutuda, aga noh, elementaarne on ka see, et kui pesumasinas pesed sellist pesu, siis on olemas ju kott, kuhu pesu sisse pannakse, et pesu ei ise seisvalt ei trummelda ringi selles trumlis ja noh, on olemas ka sellised ju kaitsemeetodid ja vahendid, kuidas seda pesu ka pesumasinas hoida. Aga üldiselt sellist kvaliteetset pesu eeldatavasti võiks ikkagi pesta käsitsi, siis ta noh, kindlasti kestab kauem. Ja me oleme teinud ikkagi katseid ja pesnud ise eelnevalt läbi, et olla veendunud, et see pesutükk, mis jõuab lettidele, on kvaliteetne ja mis puudutab nüüd näiteks õmbluskvaliteeti, siis seda ka, et iga rinnahoidja, iga püksipaar käib kvaliteedikontrollist läbi, kus vaadatakse ikkagi väga teraselt üle, lõigatakse ära võibolla kõik ülearused või niidiotsakesed, mis on sinna külge jäänud ja kui nad on siis kvaliteedikontrollist läbi läinud, alles siis nad jõuavad valmistoodangu lattu. Ja ütlen, et selle ajaga, mida me oleme siis, millal me oleme seda pesu tootnud, on kvaliteet ka, no ütleme niimoodi, et firmas iseselt oluliselt paremaks muutunud ja hüppeliselt teinud paremaks, sellepärast, et praktiliselt praaktooteid sehki ümber tegemiseks tagasi ei lähe. Et see on no nii minimaalne arv võrreldes tootmisalgus aegadega, nii et täna võib küll ütelda, et jah, et inimesed on oma professionaalsuse saavutanud ja oskavad oma tööd juba päris hästi ja kenasti teha.
Eile oli saates Andro Roos. Põguselt puudutasime ka keskmiste ja väikefirmade olukorda Eestis. Kuhu sa nüüd on vannipakid seda, ma ei oskagi öelda, aga fakt on see, et ta ei ole hiigelfirma, nii et pigem jääb ta keskmiste ja väikeste hulka.
On ikka väikefirma klassikas.
Räägime natuke võibolla maksukoormusest ja räägime sellest, et sotsidel on siin uhked plaanid, et suurendame natukene tulumaksu või käibemaksu või mingit maksu veel, saame 580 miljonit ja siis me saame teile selle eest ehitada kurat teab mille mingi suure maja, mille ülevalpidamine nõuab veelkordset maksutõusu. Kuidas on tööjõumaksudega?
No tööjõumaksud on meie riigis ikkagi täna häbematult kõrged ja ütleme näiteks ka sellises tootmisvaldkonnas, kus on hästi palju inimtööjõudu ja võib ütelda niimoodi, et ma ei saa öelda, et tööviljakus või tööefektiivsus võiks olla kõrgem. On olemas teatud kriteeriumid, kus lihtsalt rohkem enam toota või teha ei saa selles ajaühikus ja vastasel juhul hakkab ju kvaliteet kannatama. Ja kui sa nüüd selle toodangu hindad ümber rahasse, turuväärtusesse ja vaatad, mida, kui kallid sa seda müüa saaksid, siis on ka täiesti selge, et ka seal on oma piirid ja lagi ees. Ja paratamatult, kui nüüd teiselt poolt tuleb jälle vaadata, et selline ettevõtlus, mis võib-olla ei ole niivõrd suure kasumlikkuse ka, aga ta annab tööd väga paljudele inimestele, ta annab nendele inimestele ära elamise võimaluse, see on nüüd nagu ühelt poolt. Aga teiselt poolt, näiteks, ma juhtusin ka siin kuulama Star FM-is ühte hommiku saadet, kus Jenny Fokin ütles, et tema oli toimetanud minu mõnest vist viimast kroonika numbrit ja seal oli lastepesus kirjutatud, ma ise ei ole seda kahjuks lugenud, aga ma tuginen tema raadios välja öeldud mõtetele ja ta tõi siin võrdlus, et vaata ise, et lastepesu, see maksab nii palju peaaegu kui see täiskasvanud pesu ja see teine kolmast ja kuidas ikka nii kallid saab ja võt, tahaks öelda, et kallis Jenny'at saab küll ja võt, asi ongi selles, et kui me toodame seda toodangut või seda pesu toodame siin Eestis, maksame ausalt riigimaksu. Kui meie õmblejad saavad natukene rohkem palka kui miinimumpalk on, saavad rohkem, kuid mitte absoluutselt Eesti keskmist selle statistika numbri järgi. Kui me maksame kinni kõik need turunduskulud ja siis see hind sellele lastepesule lihtsalt kujunebki selliseks ja me töötame kõige minimaalsema kasumi marginaaliga, selle pärast odavamalt teda müüa ei saa, sest muidu me müüksime lihtsalt kahjumiga. See näitabki seda, et me oleme oma tootmisega või oma majandamisega või majandusega jõudnud sellisele tasemele, et kui me siin tahame midagi teha, siis paratamatult see toode, see produkt, mis me teeme, mis sisaldab palju inimtöö jõudu, on niivõrd kallis, et ta kipubki paljudele inimestele kurku kinni. Ja kui me samas toome kõrvale selle sama üleüldise maksutõusu, nii nagu sa ütled, sotsid tulevad ja nad tahavad nii mitu protsenti maksu tõsta, siis ma ütlen, et küsiks veel, et siis kaob ju sellise väikese ettevõtluse huvi seda sellist ettevõtlust arendada, teha, elus hoida absoluutselt ära. Mul ei ole ju mitte mingisugust stiimulit pühendada ennast sellele ettevõtlusele, parem on ju siis...
Tähendab, sa sõidaksid ju pankretti.
Tähendab, ei kaugelki ei sõidaks, tähendab, mida siis teha tuleks, et nüüd ellu jääda. Nüüd ongi kaks küsimust, et kas meie riik tahab majandada riigina või on täitsa üks kama kõik, mis siit kõik saab. Sest kui me tahame majandada riigina, siis põhimõtteliselt tuleks vaadata, et need inimesed, kes siin areaalil elavad, et neil oleks võimalus ka tööd teha, mitte ainult makse maksta, vaid et nad tahaksid ka seda tööd teha.
See tähendab, et see töö, mida siin peaks tegema, peaks olema ka mõtestatud ja andma meile tagatisi tuleviku suhtes.
Absoluutselt.
Mitte garantiisid, et õhuke riik saab paksu pappi ja ehitab mingisuguseid monstrumeid
No seda nii, niikuinii, aga noh, ütleme, ega ei jäägi mitte midagi üle, aga see ei saa olla ju õige majanduspoliitika. Kui me võtame nüüd kätte ja need samad toredad 40 inimest, kes näiteks meie firmas töötavad, kui ma ütlen neil ilusasti, et noh nii, maksukoormus on selline, mina kui omanik ei näe üldse võimalustega soovi teiega rohkem siin jamada, 40 leibkonda, tõmmake rahulikult uttu, homsest olete te kõik tänaval, mina toon kaks merekonteinerit, panen oma õmblusmasinad ja oma tsehi ilusasti kokku sinna konteineritesse, mul on Sri Lankas sõber, kellega on kõik asjad kokku läbitud, räägitud, maad
ja ma olen piltegi näinud,
on olemas, ta juba mitu korda ütleb, mida sa seal jamad, tule teeme, ei ole ei küttekulusid, ei ole ei sotsiaalmaksukulusid, ei ole praktiliselt mitte midagi, minu toote oma hind oleks selline, mis annaks täiesti rahulikult võimaluse konkureerida igal pool maailma turul ja arvestades oma teadmisi, oma oskusi, võiks ma täiesti ütelda, et me oleksime seal areaalis ka väga kõvad tegijad põhimõtteliselt. Ja tööjõuprobleeme või puudust seal ka kindlasti ei ole, sellepärast, et arvestades inimeste hulka ühele ruutkilomeetrile ja võrreldes seda Eestiga, noh, see on absoluutselt on teistsugused numbrid. Nii et noh, tahaks kodus tööd teha ja tahaks elada siin, aga noh, mida teha? On, kui see maksusüsteem ja kui see riigipoliitika ideoloogia järjest rohkem poovad ja ei taha lasta meil siin seda tööd teha. See ei ole vingumine, me oleme seda teinud. Vaat kui meil ei oleks midagi ja me istuksime siin vinguksime ja halaksime nagu poliitikud, kes pole ise kärbse pesagi valmis teinud, kes ei saa üldse nendest maksudest, maksukoormustest, lisaväärtustest, mitte midagi aru. Sellepärast, et noh, nad on võibolla, ütleme niimoodi, üldteoreetilises mingisuguses ärikoolis käinud või kui isegi seda. Või ma ei tea, noh, milline peaks olema selle inimese haritus, et ta mõistaks ja hoomaks seda süsteemi tervikul. Ma arvan, et need on ju häbematult vähe. Kuidas ma saan suhtuda autoriteetselt sellisesse arvamusliitrisse, kes ütleb avalikult, et import peakski riigis olema suurem kui eksport?
No jah, see...
Juba see näitab...
Energiajäävuse seadus ja kasvamine, kahanemine... Segadust on siin kui palju, aga mida siis nüüd teha? Võtame selle sama asjaga paraleelse teema, mis puudutab täpselt seda, millest sa räägid. Meie statistilised näitajad on sellisele, kõigil läheb palju paremini, keskmine palk aina tõuseb. Noh, võtame siin kas või palju kiidetud, palju kirutud Songissepa, kellelt nüüd, tänu kellele tahetakse võtta Tallinnas ka vastu seadus, kuidas teenete märke ära võtta. Nii, see on ka huvitav. See ongi see palkemaksu suurus on miinimumpalgaga inimese 41 aasta tasu. Nii, aga nüüd tuleme ajakirjanduse juurde.
Aga kes võtab poliitilise vastutuse selle eest, et see vennakene töötas sellise koha peal? Mis tuleks teha nüüd nende firmadega, kes on saanud turu eelise makstes alkemaksu ja tõrjudes kõrvale need, kes on tulnud ausalt siiras usus Eesti kui õigusriigi olemusse tulnud konkureerinud.
Ja kuulnud ka seda, et ega põhiseadus on ainult formaalne dokument ja nii edasi.
Ma tean seda väga hästi, kuna ka meie tegelesime ehitustegevusega ja oli üks projekt, kus meie firma tööde juhataja pakkus välja, et võiksime ka konkureerida ja kandideerida. Ja teiselt poolt konkureeris selline ettevõte nagu Signaal.
Ja
mul öeldi otse näkku, kas sa oled loilakas või? Mida sa kandideerid, sa ei võida neid mitte iialgi, sest see on niimoodi otsustatud. Noh, nüüd me võtame näeme, üks vend võeti vahele, see sama Signaal on saanud selle samast linnast suuri ja suurepäraseid tellimusi. Kõik on teised pisikesed, kes oleksid võibolla teinud palju odavamad, palju efektiivsemad, võibolla palju rohkem oleks linnas töökohti, loovaid, tootvaid töökohti, mitte sotsiaaltöökohti. Seda ei kõik ei ole, eks? Nüüd tekibki küsimus, kes peaks siis võtma poliitilise vastutuse?
Vaat see küsimus ongi seotud teemaga, kuhu ma plaanisin jõuda. See on ajakirjandus. Me teame, et kõige tähtsamad tegelased praegu üldse on 8 keskerakondlast, kelle liikumine, see on tõsine vapustus
ja, Eestile. Margus, lõpeta, ma olen ka keskerakonnas ja ma tean need inimesed, kes keskerakonnast ära läksid. Miks nad tegelikult läksid? Sest nende isiklikud ambitsioonid ei saanud selles erakonnas rahuldatud. Nad on ainult ise enda ego peal väljas.
Jah. Ja see on see sama asi, mille pärast Jüri Ratas jäi paigale, sest kui konkurentid läksid, on turg vaba, tee mis tahab.
Aga Ratas siin... tegi väga kavala taktikalise käiku.
Absoluutselt.
Tõeline poliitik.
Intelligentne inimene.
Ja absoluutselt.
Aga nüüd tuleme ajakirjanduse juurde. Kuidas ajakirjandus kujundab arvamust ja... Ma küsiksin sinul päris nahaalselt, kelle kontrolli all on ajakirjandus, et siin, noh, ütleme, mingisugused arvamusliidrid räägivad pikalt ja ilusti tonte ja millest nimetades õigeid nimesid, kõige tähtsamad on ikkagi need 8 keskerakondlast, kes pärast lahkumis keskerakonnast ütlesid, et me oleme nõus tegema koostööd ükskõik millise poliitilise
jõuga. No see näitabki.
Korrodiks natuke parandas. Nüüd võtame, viskame pilgu korra Viimsi vallavolikogu suunas. 2 nädalat tagasi hakkas pihta, et Viimsi vallavolikogu avastas, et neilt varastatakse, et vallavolikogu esimees on teinud igavesi diile, aga küsimus ongi selles, miks korraga võetakse vahele mingisuguseid võtmeisikuid läbi ajakirjanduse, kes kontrollib meie meediat, meie Eesti rahva massi teadvust. Kui me võtame selle suure uhke saavutuse, näed, üle 100 000 inimese võttis Eesti kodakondsuse, aga vaatame teist külge, üle 100 000 inimese on läinud see piir, mis näitab, kui palju meil on Vene Föderatsiooni kodakondsusega inimesi riigis. Kes kujundab meie rahva lollust refleksside baasil?
Vaata, noh, ühtepidi taaks nagu vastu vaielda, eks ju. Taaks loota, et
no, loota
nii see päris ei ole ja võib-olla mõni üksik ajakirjanik on lihtsalt, noh, pehmelt öeldes ebapädev teemat käsitlema, mida ta käsitleb. Ja noh, saaks ka niimoodi väita ja tugineda sellele, et ka nii mitmed ajakirjanikud, kes on mind intervjueerinud või kirjutanud oma lugulaulud kokku, on tahtlikult või kogemata või poolkogemata fakte ignoreerinud, väänanud nii edasi, nii teisiti. Aga samas teiselt poolt ma kaldun ka arvama, et tegemist on ikkagi väga konkreetse suundumusega. Ja näiteks siin alles paar päeva tagasi oli Delfis, noh, eks me loeme ka Delfit ja teine kord ka kommenteerime, nii nagu ikkagi iga normaalne inimene, kes Delfit loeme. Ja oli ülevalt teema see, et Muhumaal lõpetati siis piima kokkuost ära ja Muhu piimatootjad, noh, mitte nüüd suured piimatootjad, aga need kellel seal oma kümmekond või palju neid lehmakesi seal oli, et neemad peavad otsad kokku tõmbama, sellepärast neil ei ole enam oma piima mitte kuhugi panna. Ja siis no, sai kirjutatud sinna ilusest ja mitte kedagi sõimatud ja lihtsalt toodud välja fakt, et maaelu ja piimatootmine, need on olnud Eesti eestluse ja riikluse sellised alustalad läbi aegade.
Võiks öelda, et riigiregaalid,
ja,
mälestus Inglismaale müüdud võist.
Täpselt, no, et ka see ongi see, mis hoiaks meie riiki püst ja elus ja rahvast ja toidaks kultuur ja nii edasi ja nii edasi. Ja kirjutad sellise kirja ja ütled, et no tõesti on see rahvusvaheliste monopolide surve, noh, hakkab juba niimoodi vastu käima ja vastu hakkab käima see riikide üleste finantsinstitutsioonide, pangasüsteemide, oligarhia ja noh, meie intressi orjus, mis meid kõike rõhutab ja mõjub ja meie elu kujundab ühelt poolt, sellepärast, et sa ei pruugi olla ise kui kodanikuna või ka juriidilise isikuna võlgu, kuid läbi kõiki muude maksete maksad sa rahuliku südamega kõikide teiste poolt võetud võlgu kinni.
15 600 eurot igale inimesele.
Ja tead, Margus, mis siis kõige naljakam on, et kus võtad, noh, kirjutad selle kommentaari, üks inimene oli kirjutanud veel väga pika, väga põhjaliku, väga korraliku kommentaari. Ja ma tõesti kirjutasin talle juurde sellised sõnad, et oleks tore, et kui need inimesi, kellel on ka ettepanekuid, neid kõik riiki toetatakse ja et riik vajab põhimõtteliselt uusi lahendusi või vajab peatud valdkondades saneerimist. Ja mida ma näen, kõik need kommentaarid on kustutatud ja on jäänud järgi mingisugused täiesti üleüldised, nagu need ütleme, peldiku seina peale pandud, nagu need fa-fa kommentaarid on, eks, et noh, põhimõtteliselt noh, ise oledki loll, noh, sellises valguses. Ja noh, kui nüüd mõtleda, kui juba sellist või selline sõnum on ka, noh, ma ei tea, nii riigivaenulik, et seda tuleb tsenseerida, siis no millest me siis üldse räägime, tähendab siis paratamatult, no kas siis on tõesti see, kes istub seal arvuti taga ja viskab neid kommentaare välja, täidab mingisugust konkreetset juhendit, aga kui ta seda ei täida või on ta siis lihtsalt nii ettevaatlikult loll, et ta lihtsalt ei piirab teatud suundumusi, teatud mõtteid, sellepärast, et tegemist ei ole ei kellegi konkreetse halvustamisega, ei ole mitte kellegi solvamisega, mitte kellegi eneseväärtuse alandamisega, vaid on lihtsalt probleemi käsitlus. Ja seda ka enam ei tohi meie trükkis avaldada.
No, iseenesest muidugi asi on huvitav, aga ma usun seda, sest ma olen kokku puutunud umbes sama asjaga. Plus oli mul eile pisukene koosviibimine päris mitme inimesega, vestlesime kiiresti, tihedalt, ühesõnaga väga töine võiks nimetada lausa koosolekuks. Ja kaks inimest, plus hiljem eravestluses veel kolmas, kes ei olnud selles seltskonnas, ütlesid, et jah, minus kirjutati ka, võt siis lehes niimoodi kirjutati naamoodi. Ja pärast ajakirjanik tuli ja ütles, et kuule, anna andeks, aga lihtsalt ma ei saanud teistmoodi, ma pidin nii kirjutama. See on ka viide, et meie meedia on lõa otsa, samas oma tausta teadmiste järgi. Ma võin öelda, kes ajakirjanikest on oma maha vaikitud pattudega vahel ja kes on lihtsalt ära ostetav ja loodab ka pääseda paati. Need on väga julmad sõnad, aga ei ole midagi parata, see on nii. Ja kui sina ütled praegu, et Harri Raudverel ei ole õigust väljendada oma mõtteid, no kas nüüd oma nime all või mingi pseudonüümi all, see ei oma hetkel tähtsust. Ja see meie põhiseaduse vastaselt kaob ära, kui ilmselt siis riigi vaikimisi kinnitatud poliitika vastane avaldus ja üle ainult küsida, mis on meie riigi poliitilised vaated. Sa ütlesid siin keskerakondlaste kohta. Isiklikud ambitsioonid üle kõige. Täiesti nõus. Täpselt samamoodi ma ütleksin Viimsi seltskonna kohta, et isiklikud ambitsioonid üle kõige ja kuna raha ei anna enam eriti palju välja lüpsa kuskilt, tuleb võtta viimast. No see on praegu järel lüps, mis juba toimub. Aga mida edasi?
No, näiteks ütlen sulle seda, et ega isiklik ambitsioon on ühelt poolt ju tegelikult...
Egoism on edasi viiv ju eriti spordis.
Väga õige ja,
aga sigad seda
ja majanduses ka. Ainuke asi on see, et läbi selle egoismi ei maksa saagida seda oksa, mille pead sa ise istud. Sellepärast, et kui sa arvad, et selles ühiskonnas lööd sa ainult läbi üksinda ja oled nii kõva tegija ja saad kõigega hakkama, siis paratamatult tuleb tunnistada tõsi asja, et inimene on karjaloom, sotsiaalne olevus ja kui tema keskkond on ka turvaline ja tema naaber elab ka hästi, siis elab tema ka palju turvalisemalt. Või meeldib meile selline keskkond, kus me peame ennast kõigepealt hakkama kaitsma oma naabri eest, ehitades endale maja ümber või elamise ümber sellise plangu.
Kaitsma ennast rahva eest, palgates turvamehi, ostes soomusautosid, veekahureid, komandosid.
Nii nagu Kreekas nüüd viimane uudis tuli välja, võid endale ise palgata politseiniku 30 eurot tund, las nad käivad sul ümber maja, või koeraga võtta, ma arvan, selle saab võibolla poole hinnaga.
Rahvas peab sind eriliselt armastama, kui sa niimoodi teed. Nii, aga edasi, noh, millal käib pauk?
Kus pauk käib? No pauk käib väga lihtsalt, võta ja vaata, mida maailma uudistagentuurid kirjutavad killukene siit, killukene sealt. Üks riik rendib venelase käest aatomialve laeva.
Saksamaa müüb Iisraelile tuuma rakettide kandjad, ka alve laevad, mida on lokaalkaitseks väga vaja. Riisalu ütleb televiisorist kenasti maha, et teletornis seal, et meil on vaja kaitserelvastusse tanke 60 tükki, No võiks ka 120 langevarjurit võtta, et hüppavad kuskil lennukist välja ja selle koha peal kuhu kukkuvad kaitsevadki.
Ma ei tea, jah, kuhu need suundumused kõik lähevad, aga tundub, et konflikt maailmas on iga päevaga hoogu saamas ja üldse imestaks, kui juba ei käi kolmas maailmasõda, mis võis alguse saada 9-11 pauguga Ameerikast. Ja noh, no, vaatame kas või seda, et alles olid uudised, et ameeriklased, Ameerika sõjavägi esitas tellimuse tohututele kogustele laskemoonale, värskele laskemoonale, padrunitele. Ja noh, vaatame, kuidas venelane formeerib oma vägesid. Kõik on hakanud kuidagi vaikselt liigutama ja kõik valmistuvad ette mingisuguseks suureks sündmuseks, mis võibolla varsti ju lahti läheb.
No mina praegu tooksin siia juurde välja veel Hiina. Hiina armee on vägev, Hiina naiste armees ainult on rohkem sõdureid kui Ameerika Ühendriikides elanike mõlemas soost ja kõikidest värvidest. Ja Hiina praegu propageerib ühistulist tegevust ja inimesed ostke endale kulda. See on nagu riikliku tagatise loomine oma kodanikele. Kaudselt muidugi läbi nende iseseisvuse, aga arvestades Hiina, noh, et Hiina on rahvusriik.
Vaateks Hiina on ole ka õppinud ajaloost päris palju ja ma usun, et noh, näiteks nagu see uudis, mis praegu ütleb, et hiinlased on hakanud Ameerika emamaa kõrval kokku ostma või abistama teatud riike, doteerima teatud tegevusi, et saada seal kanda kinnitada. Täpselt samuti toimub ka see Aafrikas väga paljudes regioonides. Nii et hiinlane on võibolla läinud ka sellise vaikse maailma vallutamise teed
pidi. Hiiniv imperialism on seal kindlasti sees.
Ja noh, eks ühel hetkel võib juhtuda niimoodi, et huvid muutuvad ikkagi niivõrd vastandlikuks nii Ameerika Ühendriikide poolt kui Hiina poolt. Ja noh, mis on siis nagu võibolla erinevused? Erinevused võivad olla see, et ameeriklasel võivad olla, ütleme niimoodi, lokaalse sõjapidamiseks taktikaliselt parim ettevalmistus, sellepärast, et ta kogu aeg sõdib siin, seal ja teises kohas, ta võibolla tõesti valdab midagi rohkem. Tundes Hiina mastaape, tead, mis ma tahan sulle öelda, mis on Hiina mastaape, see ei on sellel puhul täiesti olematu, sest et ma kujutan ette, kui juba Hiina ükskord tõsiselt võtab kätte ja äsab, siis ta äsab nii, et plats on puhas. See oleks nagu ühesõnaga kärbse maha löömine suure sepa vasaraga alasi peale. Kui pauk käib, siis on päris asja.
Meeletu mõtetu energiaga ja tulemus 100%.
Vot see võibki olla, et ameeriklane võibolla nokib siit, üritab seda natukene siit sealt oma pisikeste lokaalsete sõdadega teha, aga kui nad lähevad Hiinaga konflikti, siis mis sealt välja tuleb? Noh, võib paremal juhul uus kiviaeg. No.
Ameerika ei ole kuigi pika ajalooga. Ta on välja kujunenud printsiipidega riik ja nagu neetud, ta ei suuda muuta oma sise- ega välispoliitika. Muutused on dekoratiivsed, aga minu mõelest Hiina on astunud praegu nii-öelda järgmise astme mõtlemisse. Kas või minu pärast sellega, et Hiinas hakatakse looma spetskoole poistele, et kasvatada neist mehi.
Vaata, Margus, tähendab, tegelikult ei ole meil mitte kellelgi sellist kogemust või teadmist. Milline võiks olla korralik tuuma maailmasõda? Tekib küsimus, kas sellel juhul üldse ongi mõtet rääkida sellest suurest naisarmeest, millest sina praegu räägid, sest piisab võibolla ühest globaalses mõistes taktikalisest löögist ja kogu su ilus naiste vägi on inglitena taevas, harfid kaelas, laulavad seal alleluujat.
See on võimalik, aga ma kardan, et nad on mõelnud natuke kaugemale edasi ja tuumapomm kui niisugune ja tuumasõda kui naasugune on mõeldudki ainult nendele primaatidele, kes ei ole sõjast mitte midagi kuulnud, sest ütle mulle palun, kui me räägime tuumasõjast võimsatest löökidest, vaat kui me saame ikka 60 tanki kaitse relvastusse, vaat siis me oleme päästetud. No, neid kahte asja ei pane ju kokku, see on ju sonimine kahel erineval tasandil.
No,
aga
absoluutse.
Tegelik fakt asub ju hoopis mujal. Pärdikule võid sa püssi müüa praegu.
Põhjused ja on mujal ja tagajärjed võivad olla hoopis teissugused ja päris kindel on, et mingisugust 60 tanki siin Eestimaal
ei jõua neid üleval pidada.
Ei kalluta mitte mingil juhul jõudude tasakaalu meie kasuks tõsise relvakonflikti korral. Võiks ütelda ainult niimoodi, et ohvreid võib olla rohkem, aga mitte midagi enamalt.
Noh, ei tea, tank, see on paarkümmend minutit ründelahingut ja siis võdinal tagasi, enne kui konserv kõrbema läheb. Nii tema on. Aga võtame kuidagi pidi saate kokku siis.
Ei no mis, saate on ju kena ja...
Lootus on reanimeeritav.
Jah, täpselt niimoodi, kokkuvõtte on ka kena, sest kevad on tulemas ja näed, lumigi peaaegu ära sulanud ja loodame, et elu on ilus ja ilmad on soojad ja päike paistab ja mida sa vaine ing veel tahad saada. Kõht on täis, ing on sees.
Aitäh, Harri, ja kohtume ehk nädala pärast.
Sur rõmuga hootska lina, hootsma lina, aie seal juttu sõbraga hootska lina, hootsma lina, hootska lina, hootsma lina, liiso jalga tam hatsira hootska lina, hootsma lina, jäie tobi, jäie tõse hootska lina, hootsma lina, kolmandagi kummut tõli hootska lina, hootsma lina. Kalina hotsmalina liso jalga dam hatsira hotsmalina hotsmalina lasi kodo lauluga hotsmalina hotsmalina karksi tar tantsoga hotsmalina 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 liso jalga dam hatsira hotsmalina hotsmalina lotsa kodos kura tü hotsmalina hotsmalina sula sõga magamas hotsmalina 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 liso jalga dam hatsira hotsmalina hotsmalina Pessi naist hootska lina, hootsma lina, võtti roosa ropsa suulast hootska lina, hootsma lina, hootska lina, hootsma lina, liiso jalga tam hatsira hootska lina, hootsma lina, nane vasta tõrre lõmma hootska lina, hootsma lina, mulle vasta müüru sõmma hootska lina, hootsma lina, hotskalina, hotsmalina, liso jalgadam, hatsira, hotskalina, hotsmalina. Vihas olgu viinagu, hotskalina, hotsmalina, kurri kudu küünlagu, hotskalina, hotsmalina. Hotskalina, hotsmalina, liso jalgadam, hatsira, hotskalina, hotsmalina. Võrrast päeva minnen kunni, hotskalina. Lina hotsma lina tõse päeva nõsõn kuni hotska lina hotsma lina hotska lina hotsma lina liso jalga tam hatsira hotska lina hotsma lina.
Saade on salvestatud 2012. aastal.